Юліус Шенфельд належав до старої гвардії довоєнних комуністів. Він попав у російський полон. У Росії його застала революція. Там він і одружився. Близько зійшовся з майбутніми словацькими комуністами і докладав чималих зусиль до того, аби допомогти комуністичним в'язням у нітранській тюрмі. Наша організація підтримувала з нею контакт і передавала через зв'язкових харчі й гроші. Вільям Широкий, якого вважали лідером, передав нашій організації листа, у якому виклав умови нелегальної роботи в таборах для військовополонених та в трудових колоніях на основі інформації про нашу роботу, яку отримав від Юліуса Шенфельда. Коли спалахнуло повстання, Шенфельд, найстарший із нас, пішов битись як звичайний воїн з гвинтівкою в руках. Згодом він очолив політичну роботу в Предвідзі. Загинув під час останнього відступу в гори під Старими Горами. Потрапив між дві вантажівки, які його роздавили. Лист Широкого він носив із собою як реліквію. Перед очима в мене й досі стоїть Ладіслав Апель із Золотих Моравець. Студент медичного інституту, тонкої душі, освічена людина з суворим, вимогливим поглядом. Він був дуже дисциплінований і виконував усе, що йому доручали. Загинув під час нападу на наш підрозділ у Гаплі. Я знаю про нього дуже мало, але й те, що мені відомо, високо підносить його в моїх очах. Я думаю про Золтана Гольдмана із Кешмарка. Він загинув наприкінці осені 1944 року. Разом з іншими хлопцями я послав його у Валашську Білу, щоб вони роздобули там бочку з-під бензину, з якої ми хотіли зробити паровий казан для дезінфекції завошивленої білизни. Там вони зустрілися з іншою групою, яка видавала себе за партизанів. Зустріч закінчилася трагічно, бо це були власовці. Золтана Гольдмана повісили разом з іншими на деревах, невпізнано спотворили їхні тіла і заборонили жителям села їх знімати. Це перше повідомлення про них. Ім'я Едіти Кац відоме. Вона довго сиділа в тюрмі для політичних в'язнів. Нарешті опинилася в новацькому таборі. Але виникла небезпека, що її знову заберуть на допити. Я дістав вказівку організувати їй утечу. Мені це вдалося без особливих зусиль. Під час однієї з вечірок, що влаштовувалися для гардистів, Кац покинула територію табору. Вона була стрільцем чи помічником стрільця з кулемета і загинула в долині за Угровцем. Перед моїми очима, задивленими у минуле, неначе тіні, проходять друзі, товариші та соратники, більш чи менш знайомі. Олександр Тішлер поліг десь під Прашевою. Павел Гальперт, колишній воротар Братиславського млина Шиндлер і Єдлін, філософ-самоучка, пропав безвісти. Лікарку Божену Ференцову кинули в рів під Кремнічкою і полили водою. Дитя, яке вона чекала, замерзло в її лоні. Доктор Імрих, росінський Розенталь, який навіть у найважчі хвилини не переставав усміхатися, командир артилерійської батареї на пагорбах над Новаками, що називалися Брезіни, загинув від прямого попадання артилерійського снаряда. Його розірвало на шматки. Неначе тіні, нескінченною низкою наближаються нові й нові побратими, і мені вже важко пригадати всі їхні обличчя та імена. Вони послухалися керівництва нашої організації, влилися в лави повстанців і взяли до рук зброю. Загнані долею до новацького табору з найрізноманітніших куточків Словаччини, вони гинули на різних фронтах, що розгорталися на охопленій війною словацькій землі. Я дивлюся на їхній список і чую монотонний голос, що називає їхні імена, рік народження і місце, де вони полягли. Комуністи, некомуністи, сіоністи, асимільовані, ортодокси, віруючі зі Східної Словаччини, всі разом. Ян Гросман, 1921 року, Малацьки, поліг, захищаючи Мартін. Ян Шенфельд, 1916 року, Бойна, поліг, захищаючи Мартін. Бернард Фрідман, 1919 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Соломон Кац, 1919 року, Воля, поліг під Валашською Білою. Йозеф Гец, 1917 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Арпад Ротман, 1918 року, Яровіна, поліг під Валашською Білою. Самуель Целлер, 1920 року, Стропков, поліг під Валашською Білою. Ернст Шлезінгер, 1924 року, Опатовце, поліг під Блатницею. Тібор Пете, 1913 року, Тренчин, поліг на Хабенці. Тібор Зейф, 1923 року, Діосех, поліг на Втачніку. Лео Фукс, 1920 року, Тернава, поліг на Втачніку. Понад 250 молодих людей пішли з новацького табору на фронти повстання та в партизанські підрозділи. Половину з них забрала смерть, або вони пропали безвісти, не заради заслуг, а з обов'язку. Я розповідаю про хлопців, які не випускали з рук зброї, коли вмирали. Я мав би розповісти тут і про тих, які нічого не тримали в руках, про чоловіків і жінок, про родини, які мали дітей, або були вже такі старі, що не могли воювати і були лише тягарем скрізь, де тільки з'являлися. Їх називали евакуйованими. Вони вже давно покинули свої домівки, тепер табір, і їм не було куди йти. Вони переходили з місця на місце в міру того, як зменшувалася територія, визволена повстанцями, сподіваючись, що нове місце безпечніше від того, яке вони щойно покинули. Їх ніде не зустрічали з розкритими обіймами. Вони приносили нещастя, бо притягували німців, немов магніт залізу. Одного єврея ще можна заховати, але цілу родину – арізовані, сконцентровані, депортовані, евакуйовані, ліквідовані. Скільки різних атрибутів має єврейська доля? Коли німці зайняли повстанську територію, родини евакуйованих пішли в гори. Жили по гірських хатах, колибах і в землянках неподалік від партизанських загонів. Для партизанського штабу було дуже важливо, як вони себе почувають, чи ситі, чи голодують, чи мають надію на захист, чи підрозділ узяв їх із собою, міняючи арену своїх дій, або перебираючись через лінію фронту на визволену територію. Не раз траплялося, що в підземних криївках знаходили трупи цивільних чоловіків, жінок та дітей, і що не завжди це були жертви німців.